Dažreiz dzīvē gadās, ka viss ātri mainās. Šodien mēs smaidam, bet rītdien jau gaidam. Kad pados kāds roku, lai nostātos uz kājām. Un aizmirst dzīves posmu, kuru mēs gājām. Kad sasniedzām, tad jutām, kļūt visā tajā. Vasara ārā tik silta, visi pāri zaļš. Šis piekdienas vakars ir tik skaists, smuks meitenes. Un apgurošais smaids tā līdzās, kā kaut kāds vārds. Un blakām bāra leta tukša, viņš piesēž un vēro meiteni no dusa. Simpātiski un diezgan klusi, tādi viņš vēlējās visu savu mūžu. Un kā liktenis ir pienācis brīdis, mainīt visu, kas iepriekš viņam ir bijis. Ilgi nedomājot, viņš jau steidzās pie viņas, iepazīst smējas un atkal smējas. Bet pēc pavisam neilga laika rociņās sadalušies viņi jau kopā smaida un pavada kopā visu vakara atlikušo laiku. Tagad jau ir rudens, tikai cits gads. Kopā ir pavadījis jau apmēram viens gads. Viss viņu attiecībās ir baigi labs, un uz laulībām jau vēl kāds laiks. Beidzot mīlestība ir tik stipra, ka dzīvot viņi nevarot cits bez cita. Beidzot ir pienācis tas brīdis, kad salaulājušies viņi jau ir. Un laulības līgums tepat vien ir. Nekas vairs abiem netrūks šajā dzīvē. Ne naudas, ne mīlas, ne arī baudas. Nav nekādu skandālu viņu ģimenē. Viņi beidzot ir laimīgi. Un liekas, ka labāks nekas vairs nevar būt. Kā viņi paši un mīlestība, kas viņus kopā vienmēr tagad tur. Bet pēc neilga laika viss aiet grīstē un kāds tumsā smaida. Zinot, ka beidzot īstā laimīga gaida, jo viņš ir miris, lielā nauda ir mana. Tā sieva pie sevis viltīgi šobrīd smaida, jo tas ir bijis viņas dzīves sapnis būt neatkarīgai un vienai šajā liktenīgajā dzīvē.